Onlar için teşkil ettik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüfki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Torpaqları mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizə, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatı başlayır. Bir saat ərzində hüquqşünas Rasim Əhmədov. Sizə hüquq məsləhəti verəcək. Rasim bəy, xoş gəlmisiniz.
Xoşunuz.
Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm Esmira Cavadova. Əzmirləcilər, efirlə əlaqə üçün 012-436-7742-yə zəng etməlisiniz. Zəng edirsiniz və prodüser əlaqəni yaradır. Siz hüquqşünasa sizi maraqlandıran sualı ünvanlayırsınız və cavabını alırsınız. Efir əçarəsi Azadlıq Radiosu.az internet ünvanımız və 057-44-10-17 saylı telefon xətti, SMS xəttimiz açıqdır. Suallarınızı hər iki yerə yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz. Deməli, Rasim bəy, belə bir sualdan başlamaq istəyərdim. Bağışlanma müqaviləsinə hansı hallarda xitam verilə bilər? Yəni, söhbət daşınmaz əmlaklardan gedir. Bağışlanma müqaviləsi ilə ailə üzvlərinə, yaxın insanlara bağışlanan əmlakların sonradan geri qaytarılması məsələsindən gedir. Buyurun.
Onun demək daşınmaz əsas burada rol oynayan, yəni ki, üstünlük verən və yaxud maraq göstərilən adətən daşınmaz əmlakla bağlı olur, məsəl üçün bağışlanma müqaviləsi. Yəni mən demək əslində bu hüquqi baxımdan sonra mən sizə sualınıza cavab verim. Yəni öz hüquq stajım, yəni mənim bir 20 illik təcrübəm mənə imkan vermir ki, mən məsəl üçün elə ancaq hüquq sahəsinə, yəni istərsəmiz məsləhət formasında da, yəni adam bir fikir bildirmək istəyir.
Buyurun, sizə hansı istəyir. Formada, yəni, formada lazımdır, siz bilirsiniz.
Yəni, mən şəxsən məsləhət görərəm ki, məsəl üçün bağışlanma müqaviləsini çox da verməyə tələsməsinlər, çünki bağışlanma müqaviləsi o deməkdir ki, sonunda yəni həmin mülkiyyət sahibinin yalnız həmin mülkiyyətdə istifadə hüququ, yəni pasport qeydiyyatında o qalır.
Demək, əgər baxır, hansı şərtlərdir?
Məsəl üçün sizin o sualınıza amma cavab olaraq demək olar ki, demək bağışlanma müqaviləsi müqavilə nəzərdə tutulursa, müqavilələrin şərtlərini tərəflərin özləri müəyyən edirlər. Düzdür, orada məsəl üçün müəyyən bəndlər artıq notariat kontorlarında hazırlanmış formada blanklar olur. Amma onun, məsəl üçün, bu bəndlərin artırılması, azaldılması söz yox ki, tərəflərin özünün iradəsi çərçivəsində, yəni baş tuta da bilən bir müqavilədir. Çünki tərəflərin şəxsi iradəsi əsasında bağlanılır o. Mən demək istədiyim odur ki, əgər mülkiyyətini kiməsə bağışlamaq istəyən adam, məsəl üçün kimisə varlandırmaq yəni istəyirsə, o adamın kimliyi, onun ya söz yox ki, bağışlanma müqaviləsi yalnız qohumlara, yaxın qohumlara verilir. Bütün ona baxmayaraq, insani keyfiyyətlər də onun içərisində cəmlənməlidir və o insan bağışlanma müqaviləsi verəndə onun sabahını da düşünməlidir. Ki, məsəl üçün, bizdən əgər onun fikirlərini doğrultmazsa, o, demək, müqaviləni alan tərəf, həmin vaxt məhkəməyə müraciət etsin və onu ləğv elətdirmək heç olmasa onun üçün müəyyən qədər asan. Adətən o baş tutmur. Yəni ki, o məhkəmə, o bağışlama müqaviləsi veriləndən sonra onu
ləğv elətdirmək
adətən çox vaxt mümkün olmur.
Yox, amma müəyyən şərtlər var ki, o müqavilədə qeyd olunsa.
Onun şərtləri odur ki, paltar ki, məsəl üçün şərtlər nə ola bilər ki, evdir, vermək istəyirsənsə verirsən.
Gəlin belə danışaq.
Amma orada məsəl üçün sənin orada o düzdür. İndi mən danışacağam ordasa elə bir ki, bir renta müqaviləsi başqa bir şeydir. O da varlandırmaq, qarşı tərəfi varlandırmaq xarakteri daşıyır. Bir də bağışlama müqaviləsi var burada.
Bağışlama müqaviləsi, məsələn, oğul atıya mülkü bağışlayır və orada şərtlərdən birinci göstərilir ki, əgər oğul mənə, o şərtlə bağışlayıram ki, oğlum mənə ölən günə qədər qulluq etsin. Əgər bunu etməyəcəksə, arada narazılıq yaranacaqsa, mən o zaman bağışladım əmlakı geri tələb edə bilərəm.
Onu deməyə baxmayaraq, onu sübut etməklə mexanizmi çətindir. O müqavilədə göstərilə bilər, amma onu sübut etmək də bilirsiniz ki, məhkəmədə 77. mülki prosesual məzəllənin 77.1-ci maddəsinə əsasən sübut etmə düşür tərəflərin öz üzərinə. Yəni, onu sən, məsələn, sübut edə bilərsənmi ki, həqiqətən də sənin oğlun sənə baxmır? Bu çox çətin olur. Bunu belə sözdə danışanda çox asandır. Amma o adətən həmin müddət ərzində, yəni onu mən deyirəm, yəni o müqaviləni adətən ləğv elətdirmək çox vaxt, çox çətinliklərlə başlayır.
Amma var qanun.
Yəni ki, orada mən ona görə deyirəm sizin sualınıza, ona görə cavab olaraq bildirmək istəyirəm ki, hər bir halda müqavilənin şərtlərində olan bəndlər ki, var şərtləri və yox bəndlərində orada özünüzün iradənizə, məsəl üçün uyğun, istəyinizə uyğun, məsəl üçün şərtlər saldıra bilərsiniz. Yəni onu heç bir nəfər
yoxdur. Əmlak kimlərə bağışlana bilər?
Əmlak, məsəl üçün, bağışlana bilər, evladlara bağışlanılır, qardaşa, bacıya bağışlanıla bilər.
Yəni, xarici vətəndaşa bağışlana bilər?
Yox, o xarici vətəndaşa bağışlanıla bilməz.
Və bağışlanma zamanı əsasən hansı şərtləri yəni irəli çəkmək lazımdır? Hansı şərtləri mütləq qeyd etmək lazımdır?
Onun məsəl üçün şərtlərini mən deyim sizə ki, irəli çəkmək üçün orada saxlanmaqdan söhbət gedir. Adətən bunu evladlar, valideynlər arasında baş tutur bağışlanma müqaviləsi. İnandırım sizi ki, orada valideyn də mən inanıram ki, çətinlik içərisində qalar ki,
əsasən hansı məsələləri diqqətə almalı?
Əgər söhbət saxlamaqdan gedirsə, valideyni saxlamaqdan gedirsə ki, valideyn artıq öz əmlakını hansısa bir uşağının, evladının onu adına keçirir, onda məsəl üçün demək olar ki, onu saxlamaqdan söhbət gedirsə, əgər müqavilə, məsəl üçün o qarşı tərəfində bağışlayanın özünün də hansısa bir marağı varsa saxlanılmasında. Söz yox ki, onda onun saxlanmasında deyək ki, aylıq ödəniləcək məbləğdir və yaxud paltardır, qida məhsuludur, məsəl üçün tibbi dərman preparatlardır ki, onların alınmasında, məsəl üçün verilməsində, çatdırılmasında. Yəni, bu şərtlərdə biraz diqqətli olsunlar. Başqa orada nə var ki?
Deməli, bağışlanma müqaviləsi zamanı göstərilən şərtləri gələcəkdə, şərtlər pozularkən gələcəkdə sübutə yetirib bağışlanma müqaviləsini ləğv etdirmək olar. Və əzinləcilər 436-77-42 xidmətinizdədir. Saat 8-də zəng vurun, efirə qoşulun və Hüquqşünas Rasim Əhmədova sualınızı verin. Hazırda Zabit bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Zabit bəy. Biz sizi dinləyirik. Buyurun.
Sizə salam verirəm. Hüquq vəkili Rasim.
Təşəkkür edirəm. Sağ olun.
Rasim bəy, sizdən sorğumuz buydu ki, mən bu zanyalarda daş binalardır. Hə. Yəni bizim qonşuluğumuzda hamıda açılıq qapı var.
Yəni nə qapı açıqdır?
Yəni pəncərə qapı kimi istifadə olunur və ticarət obyekti kimi istifadə olunur. Hə,
birinci mərtəbələrdə.
Bəli, bəli, birinci mərtəbə. Açıblar, indi müəyyən bunların qaydaları, qanunları var, bunu biz də bilirik, müəyyən gedirlər başqa xəttlərlə. Mən müraciət edirəm, mənə yox deyirlər. Mən bilmək istəyirəm, ümumiyyətlə bu pəncərənin qapı kimi açılmasında bu rüsum var mı? Hara ödənilir bu rüsum? Bu, yəni,
ticarət obyekti kimin istifadə olunma məsələsində də yəni toxunursunuz.
Bəli, yəni pəncərəmizi qapı kimi mən də açmaq istəyirəm, amma onların nəsə...
Bu barədə yəni, vallahi heç bir nəzərdə tutulmayıbdır ki, yaşayış evindən ticarət məqsədi üçün istifadə eləyəsiniz. Yəni,
qeyri...
Mən o hissiyyət deyə mən sizə fikir bildirə bilməyəcəyəm. Amma mən demək istədiyim odur ki, məsəl üçün, ticarət obyekti ümumiyyətcə qanunda qeyri-yaşayış sahəsi kimi nəzərdə tutulur. Yəni, ora obyekt adlanır da, böyünləri bizim dilimizdə
bizə. Necə edə bilər? Qanunun yolları nədən ibarətdir ki, onun... müəllim... Yəni həmin ticarət ya yaşayış sahəsini qeyri-yaşayış sahəsinə çevirib.
Burada məsəl üçün qeyri-yaşayış sahəsinə çevirmək üçün konstruksiya, binanın tikiliş konstruksiyasını pozmaq lazımdır. Ki pəncərəni də sökəsən, yəni altını sökmək lazım. Pəncərə var, pəncərə qapı deməkdir elə. Yəni altını söysən qapı da qoyarsan.
Bunun üçün ilkara müraciət olunmalıdır. İcra hakimiyyətinə.
Siz yəni ki icra hakimiyyətinə bəli, yəni ən yaxşı halda siz icra hakimiyyətinə bir də yəni olsun ki siz
Fevqaladə edə bilər.
O, söz yox ki, o da icazə verməlidir.
Fevqalı davranmalıdır.
Bəli, o da icazə verməlidir.
Harasa müraciət etmişsiniz?
İcraya müraciət etmişik. Onlar da... Onların da...
Yo, cavab gəlib, olur. Cavab almışsınız. Cavab, rəsmi.
Cavab baxıla bilər.
Baxıla bilər, yəni
baxıla bilər də gedirik, yəni baxıla bilər də qalıbdır. Yəni əlimdəki məktubda baxıla bilər və bəs salam. Yəni nə yox demirlər, elə baxıla bilər.
Valla bu barədə sizin bu fikrinizə yəni tam elə hüquqi baxımdan
bu Bakı şəhərində də axı bütün indi siz buyurursunuz mən şəhərlərdə birinci mərtəbələrdə qapı artıq siz deyirsiniz qanunda nəzərdə
aslında o nəzərdə tutulmur.
Bütün yəni, binaların bir yaşayış binası artıq ticarət kimi istifadə olunur.
O qeyri rəsmidir biləsiniz.
Bütün bunlar qeyri
yaşayış binasından, yəni ki, məsəl üçün, fərdi yaşayış binasını heç vaxt yəni, obyekt kimi istifadə eləmək olmaz.
Bütün binaların altı,
məsəl üçün, texniki baxımdan
da... Bu formadadır.
Mənim
bütün binaların altı. Amma daş binalardan gedir. Mənim,
da istəyir daş olsun, istəyir beton olsun, sonunda bu bir zdaniyadır, bu binadır evidir.
Yaşayış.
Yəni ki, yaşayış evindən qeyri-yaşayış sahəsi kimi, yəni obyekt kimi istifadə oluna bilməz. Orada təhlükəsizlik məsələlərini təmin etmə məsələsi də yəni ki, ortaya çıxır. Yəni, başqa insanların yaşamaq məsələsi var. Orada, yəni, indi bunu eləyirlər, biz bilirik
yəni,
ki,
siz də gedib, məsələn, görürsünüz, yazılıblar, baxıla bilər. Yəni, əl yeri qoyublar. Siz də gedib başqa bir yolla, yol tapıb, onu elətdirə bilsəniz, bu da olacaq növbəti bir qanunsuzluq.
Yəni, əlbəttə ki, qeyri-yaşayış sahəsi məsəl üçün o qanunda nəzərdə tutulur. Biri var yaşayış
sahəsi. Onlar onu alanda, verəndə o sənədi dəyişib, onu qeyri-yaşayış sahəsi kimi.
Bəli, qeyri-yaşayış sahəsi kimi onlar gələcəklər.
Qeyri alırlar.
Onlar nümayəndə göndərəcəklər. Orada siz
təhlükəsiz... Texniki məsələləri, təhlükəsizlik məsələləri.
Heç bir rüsum yoxdur da, yəni siz deyirsiniz.
Nə tər yəni rüsumu?
Yəni bu dövlət rüsumu deyilən bir şey yoxdur.
Yox, mən onu demirəm, indi o söz
yoxdur. Bu bilsiniz nə vaxt olacaq? O vaxt olacaq ki, bütün proseslərin sonunda siz gedib çıxarış almalı olacaqsınız qeyri-yaşayış sahəsinə görə. Təbii ki, o vaxt siz rüsum ödəyəcəksiniz. Yəni, böyük bir məbləğ də deyil, qanuni rüsumu var. Amma hazırki vəziyyətdə, məsələn, bunun vəkilin də dediyi kimi, bunun o sizə ora icazə verilməsi üçün fövqəladə hallardan gəlib o binaya baxış keçirilməlidir ki. Bəli və icra hakimiyyətindən yəni
bina açılıb, üzə bir mən qalmışam. Hamı açıb oranı.
Siz həmin adamların bir məsləhətləşmisiniz ki, bina yolunda.
Mən bilirəm də onlar hansı yol veriblər. O yol mənə sərf eləmiş. Orada böyle bir sunmadan
söz bizden o dediğimiz şeyi bizden gözlemeyin de. Yani hukuki bakımdan.
Yok, ben sizden bu onun kanunu yolunu bilmeyin.
Yok, ben kanunu yolunu aslında biz o bir...
Başa düştüm, başa düştüm.
Kanunu yolu odur ki siz fevkaladiye, icra hakimiyetine daha birinci kuruma müraciət etməlisiniz. Onlar gəlib binaya siz... baxış keçirilməlidir filan. Yəni kanunun yolları budur.
Bəli,
sonda nə cavab verəcəklər sizə, bunu bilmək olmaz.
Sizə verilən çıxarış, daşınmaz əmlakın reyestr xidmətindən verilən çıxarış, məsəl üçün yaşayış sahəsi kimi verilir sizə. Amma siz sabahları oranı qeyri-yaşayış sahəsi obyekt kimi istifadə eləsəz, siz gələk çıxarışı da dəyişdirəsəz.
Yəni, həmin hissəni qeyri-yaşayış sahəsinə
çevirməyinizdir.
Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə. 436-7742 xidmətinizdədir. Zəng edin. Yəni, bəli, Tural bəy telefon xəttindədir. Bilirəm, bir şey qeyd etmək istəyirəm ki, yəni, adamlar... çox vaxtı qanunsuz görmək istədikləri işlə bağlı
bəli,
vəkildən, vəkildən məsləhət almaq istəyirlər. Vəkil yalnız, hüquqşünas yalnız qanunu tərəfini göstərir. Qonşular necə ediblər, mən bunu da o yolla edə bilərəm ya yox, bu yəni vəkilə ünvanlanası sual deyil.
O hissəni də məndən yaxşı sən bilirsən, zədən məndən nə soruşursan.
Aha, təşəkkür edirik sizə cavablandırınıza görə sualı və Tural bəy telefon xəttindədir, hər vaxtın xeyir olsun, buyurun.
Əlbəttə, xeyir olsun.
Aha, buyurun, dinləyirik sizi.
Xanım, deməli, məni avqustun 12-sində bu avtovazalın yaxınlığında yolu keçəndən sonra, yolu keçərkən 82 nömrəli marşrut əks istiqamətə də belə protip deyək. Gəldi, qəfildən vurdu məni, xəsarət yetirdi. Yəni, kişilə bir intramması, ondan sonra bədənimdə bir çox sınıqlar, xəsarət yarandı. Ondan sonra yani həmin sürücü düşdü maşından, mən də arada belə özümə gəldim, orada taksi şoförü Ərzad vardı, yani su vurdular, şey elədilər. İçkili vəziyyətdə, sərxoş vəziyyətdə, belə yaxında da nəqliyyat departamentinin istiləri durmuşdu, iki maşında bir 5-6 nəfər olardı. Yani bunlarla bir gəlib mənə hələ bir yardım göstərməkdən əksinə başladılar mən orada psixoloji təsir göstərməyə, hələ qorxu gəlməyə, məsəl üçün, cibimdən sənədlərim, pulum, düşmüşdü yerə. Onu da götürdülər o sürücü ki, sonra da deyir ki, mən götürdüm ki, qaytarıb özünə verərəm. Yəni, onu da belə deyək ki, uğurladılar, götürdülər. Yəni, ondan sonra mən istədim təcili yardıma zəng vuram. Polisə zəng vuram, məni zəng vurmağa da qoymadılar. Hə, bir təhər axır orada taksi sürücüləri bunların əlindən məni xilas elədi. Mən yaxın yoldaşlara, tanıdığım adamlara zəng vurdum. Bunlar gələndən sonra artıq bunlar məni qoyub qaçdılar. Həmən o departamentin işçiləri də o avtobusun sürücüsü də. Yəni, böyük tıxac yarandı. Onların orada mənə qarşı qanunsuz hərəkətləri filanları. Ona kifayət qədər adam da şahid oldu. Sonra biz zəng vurduq, polisə də zəng vurduq. Təcili yardım gəldi. O da hətta tıxacda qaldı. Həmin orada yaranmış o tıxacda. Və indi təxminən 3 aya yaxın müddət keçirdi. Ondan sonra məni bir təhər bir saat yarıma Semaşka xəstəxanasına apardılar. Orada yatdım, müalicə olundum. Hal-hazırda da indi poliklinikada ambulator müalicə altındayım. Yəni, bu müddət ərzində heç bir tədbir görülməyib, həmin o məni vuran cinayətkar deyək də belə. Baxmayaraq ki, bir dənə adi bir maşın, o birisi maşına toqquşur, onu bir cüzü zədəliyir, onun haqqında dərhal tədbir görülür, cərimə filan. Amma canlı mən insanam, mən özüm də yəni bir, belə deyək də, indi ziyalı adamam, qələm sahibiyəm, yazıçılar birinin üzvüyəm, aşıqlar birinin üzvüyəm, bir çox yəni, ictimai fəaliyyətlərim də var. Yəni, məni kimi bir insanı bunlar vurublar, elə bir ki, bir heyvanı vurublar. Yəni, bununla bağlı mən bəlkə də 100-ə yaxın ərizə müraciət eləmişəm. İndi, yəni, burada hətta o nəqliyyatın sahibləri mənə dəfələrlə zəng vurub, mənə hədə qorxu xarakterli hərəkətlər deyiblər ki, yəni, sən şikayətini geri götür, tələb eləmə, filan eləmə. Bununla bağlı da mən müraciətlər eləmişəm. İndi, bax, buna heç bir tədbir görülmür. Yəni, heç bir həmin şəxs də azadlıqdadır. Hələ zəng vurur, özü mənə bir hədə qorxu da gəlir. Nə mənim sənədimi, pulumu qaytarmayıb, nə mənə dəymiş, ziyan ödənilib, aparan, iş aparan təhqiqatçı da onun deməli o qondarma şahidlər düzəldib qoşurlar. İndi mən oradan-burdan belə məlumat alıram. Hətta mənə məlumat da vermirlər ki, mənim işim nə yerdədir.
Vəkiliniz var, vəkiliniz?
Vəkilim yoxdur, xanım. Mən vəkilim imkansız adamam. Mən haradan alım vəkili?
Sizə indi bir nə ilə bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Hüquq yardım nədən ibarət ola bilər?
Artıq bu adamın adınız nə olur?
Adınız nə olur? Ki, hər hansı bir, yəni mənə bir hüquqi yardım və yaxud da hər hansı bir də köməklik edə biləcək insan varsa, yəni bir insanlıq xatirinə.
Mən qulaq asın bir dəqiqə mənə qardaş. Adınız nə oldu?
Adım Turaldır.
Tural, demək mən sənə deyim ki, mənim qardaşım, orada artıq siz dediniz ki, işdə təhqiqatçıdadır iş.
Bəli.
Demek orada bu iş gedir. Yani siz dediniz ki, bayağılığa deyirsiniz ki, bu işinin ümumiyyətcə 3 aydır maraqlanılmır. Ama yani artık sonradan aydın oldu ki, sizin danışdığınızdan aydın oldu ki, bu iş var ve gedir de bu iş hal-hazırda
istihkakçının
icraatındadır. Bəli, bağlanılmayıb. Tura, bir dakika mənim qulaq asın. Demek siz demek o pulunuzun itməsidir, maşınla vurulmağınızdır, nə bilim yerdə qalmağınız, sizə kömək göstərilib göstərilməməsindən narazı qalmaqdır. Demek siz bu işdə zərər çəkmiş sayılırsınız.
Bəli.
Demek sizin o istintaqın gedişatından maraqlanmaq hüququunuz var. İndi siz yəqin ki o dərəcədə maraq göstərmədiyinizə görə, ona görə də yəni sizin yəni çağırmayacaqlar şahid olaraq, xahiş edirəm gəl gəl bu işlə maraq.
Mən maraq göstərməmişəm də deməli.
Demek maraq siz göstərmək istəsəz siz o, sizin hüququunuz var zərər çəkmiş kimi. Zərər çəkmiş.
Mən 100 qədər ərizə yazmışam. 100 qədər özü
bir
də
dəqiqə.
Demek elədim ki müəllim, mən sizdən üzr istəyirəm. Qoy mən fikrimi tam çatdırım. Ondan sonra siz belə necə deyim, bir-birinizə anlaşılır. Yəni mən 100-ə qədər müraciət eləmişəm təhqiqatçının işinlə də. Mənə məlumat vermiş. İndi mən nəyə fikrimi çatdırmaq istəyirəm? Bu nəqliyyatın həmin o 82 nömrəli marşrutun o rəhbərliyində iştirak edən adamlar məni görüşə çağırıb, mənə hədə qorxu gəlib, müəyyən adamların adlarını çəkib ki, mən gedişat da təhqiqatçının apardığı iş də
qeyri-obyektivdir. Bir dəqiqə,
çünki
sizin
məni
o
orada xilas etmiş insanlardan izahat alınmayıbdır. İzahatı 2 ay yarım vaxt siz deyirsiniz təhqiqat edir.
Bax, qardaşım, bir dəqiqə, siz o işdə artıq təhqiqatda o iş varsa, demək siz zərər çəkmişsiniz. Sizin yalnız demək onsuz da o adam yol hərəkət qaydasını pozmağına görə məsuliyyətə cəlb ediləcəkdir. Siz orada şikayətçi olsaz da, olmasaz da. Siz prosto orada zərər çəkmiş rolunda hüquq daşıyırsınız. Zərər çəkmiş olduğunuza görə də sizin öz hüquqlarınız sizə dəymiş maddi ziyanı tələb eləməkdir. Yalnız siz mən onun hərəkəti barədə siz ona məsuliyyət yarada biləcək səlahiyyət yoxdur sizdə. Onu müstəndik təhqiqatçı özü həll eləyəcəkdir. Onun əməlinə verilər. Yəni yol hərəkət qaydası nət pozması nəticəsində piyadanın məsəl üçün xəsarət alması ilə nəticələnən yol hərəkət qaydası. Yəni sözüm nəyə gəlir? Bu onun təhqiqatçı və yaxud müstəndik həll eləyir. Siz zərər çəkmiş kimi siz gözləyin. Yəni siz mən sizə məsləhət görürəm. Siz səbirli olun və gözləyin. Bu iş məhkəməyə gedəcəkdir. Məhkəmədən də sizə məktub gələcəkdir. Siz ya indi şikayətiniz var, zərər çəkmiş, sizə dəymiş ziyanın ödənilməsi barədə. İstər məsəl üçün maddi cəhətdən, istər mənəvi cəhətdən. Sizə dəymiş maddi, mənəvi ziyanı deyək ki, bu aparıb indi də verə bilərsiniz. Yəni ki, bu iki işlə bir yerdə göndərirlər. Ya məhkəmədə də verə bilərsiniz. Ya da hökmü alandan sonra siz ondan ayrıca şikayət verə bilərsiniz. Ki onun barəsində hansı ki məsuliyyətə cəlb olunma barədə hökm çıxacaq. Ondan sonra siz onu ayrıca, yəni ki mülki iddia qaldırıb deyək ki onu tələb eləyə bilərsiniz. Ya məhkəmənin hökmündən sonra da. Onun cəzası deyək ki məhkəmə hökmü çıxacaqdır ki nədir? Ondan sonra siz ona yenə də müraciət edə bilərsiniz.
İndi müəllim,
siz səbirli olun, sizi çağıracaqlar. Siz yəni tələsirsiniz ki.
Müəllim, mən sizi başa düşdüm. Siz bunu hüquqi tərəfdən yəni o cür olmalıdır.
Olmalıdır elə.
Olmalıdır. Amma təəssüf ki o cür olmağa aparan vəziyyət yoxdur. Yəni burada təhqiqatçı
o sizə elə gəlir. Yox, o vaxt əgər bu təqsirləndirilən şəxs, yəni ki yol hərəkəti qaydasını pozan tapılmayıbsa, onun tapılması barədə axtarışlar davam edilirsə, görürsü demək tapılıb. Vardırsa bu adam bu iş gedəcəkdir və sonunda o məhkəməyə göndəriləcəkdir. Onun müddətinə sizin qarışma hüququunuz var, amma yəni ki sizə ehtiyac yoxdur ona.
Yox, mən indi fikrimi çatdırdım da. Bu mənə bildirilir ki, bu adam heç bir məsuliyyətə cəlb olunmayacaqdır.
Bax, Tural, bir də sənə mən fikir. Əslində, onlar hüququ bilmədiklərinə görə gəlib sənə barışmaq üçün, məsəl üçün, təzik göstərirlər, hədə qorxu deyirsən də gəlirlər.
Onun əslində, mən sənə deyim... Heç bir tədbir görülmür.
Ay, Tural... Əslində onlar məsəl üçün heç buna ehtiyac yoxdur sənə hərdə qorxu gəlməyə, təzik göstərməyə. Yəni sənin barışıq ərzə verməyin işi məsuliyyəti azad o adamı məsuliyyətdən azad etmir. Prosto sənin barışıq ərzə verməyin onu yüngülləşdirici hal sayılır. Sən istəsən heç vermə məsəl üçün. O verməsən də ona həmin cəza veriləcək. Ola bilsin barışıq versən də o həmin cəzanı alsın.
İndi məsələ burada bu yerdədir ki,
O nəqliyyatın rəhbərliyi üçün necə olub ki, o maşını ona veriblər.
Onlar bilir, o uzaq adam. O başqası, o da sənə aidiyyat olur.
Öz apardığı təhqiqatında qeyd eləmir. İndi o nəyə görə onların ona, nə bilim, mən aralarında hər hansı bir sövdələşmə mi və yaxud da mənim ona dəlilim yoxdur, amma gedişat belə göstərir.
İndi onu
ki, o təhqiqatçı da işi onların xeyrinə baxır. Bu işi uzatmaqda da məqsəd budur ki, axırda deyir 120 manat inzibati cəza ilə həmin sürücü canı qurtarır. Hansı ki, onun sürücülük vəsiqəsi də olmayıbdır. O Nəqliyyat Nazirliyindən də mən kifayət qədər müraciətlər eləmişəm. Heç bir tədbir görülmür. Ondan sonra mən televiziyada baxdım ki, hətta o 82 nömrəli marşrut bir nəfər ağsaqqal adamı üstündən keçib çətk eləyibdi. Yəni mən dəfələrlə müraciət eləmişəm ki, xahiş eləyirəm, bu Nəqliyyat Nazirliyi də bir necə deyim, ona bir münasibət bildirməlidir. Öz əməkdaşlarıdır, öz məsələn işçiləridir. Necə axı canlı bir insanın
bir başqa, iki ayı. Mən amma sizə məsləhət görürəm ki, siz səbirli olasınız, gözləyəsiniz. Yəni ki, orada istintaq gedir.
Mənim gözləməyim budur ki, aldığım xəsarətdən mən ölə bilərəm və yaxud da onlar məni hədəlikdə bir gün məni qətlə yetirə bilərlər.
Yox, onlar əslində mən dedim da bir dəfə dedim. Artıq onlar lazım olmayan...
Onun barəsində sizə ki, tədbir görülməyibdir.
Tural, qardaş, mən sizə dedim ki, onlar lazım olmayan bir şey sizə deyirlər. Onların özlərinə ehtiyac yoxdur ki. Nə edə
bilər? Bax, bu Tural nə bilər? Hüquq onu...
Bu adama, bunun nə eləməsinə heç bir ehtiyac yoxdur.
Mən bir çarəsiz adamam, oturub gözləyirəm.
Siz elə oturmalısınız da gözləməlisiniz. Siz bu işlə zərər çəkmişsiniz.
Amma yazmışsınız da, deyirsiniz ki, hara lazımdır yazmışsınız, elə deyil. Yəni, yüzlərlə məktub yazmışsınız, dediniz. Yüzdən artıq.
Esminə xanım, bu adam gözləməlidir. İstintaqın gedişat müddəti var, onun müddətinin artırılması, uzadılmasını onu prokuror yanaşır.
Amma bu istintaq deyil də, hələ ki təhqiqat.
Bu təhqiqatdır, müəllim, təhqiqat da
gedir. Üç aydan artıq vaxtı
yani ki, indi ola bilsin ki, bu bilmir təhqiqat deyil. İndi ola, orada hər bir halda xəsarət var, zərər çəkmiş var.
Bir dənə, olar sizdən bir söz soruşum, o istintaq şöbəsindədir, yoxsa ki, harada istintaq idarəsindədir?
Xanım, təhqiqatdır, Binəqədi polis idarəsinin 6-cı polis bölməsidir. Təhqiqatdadır. Təhqiqatçı da işi düzgün aparmadığına görə dəyişiblər. Başqa təhqiqatçıya verirlər. Baxmayaraq ki, o da aparmır işi.
O da əgər orada
tərkib yaradır.
O, məsəl üçün təhqiqat müddəti əslində. Yəni, bu işlər təhqiqatın işi deyil. Biləsiniz, yəni bu müstəntiqə
fakt üzrə artıq cinayət işi başlanmalı idi.
Yəni ki, bu işdə əgər indi orada təhqiqat, məsəl üçün bir ilkin verilir təhqiqat.
Mənə prokurorluqdan bildirdilər ki, cinayət işi yoxdur burada. Heç bir cinayət işi başlanılmır. Yəni, vəssalam, belə sıxış yəni
mənim ondan elə belə sözlə bildirdilər sizə.
Bəli, bəli, sözlə
bildirdilər. Bir qərar verməyiblər sizə, qərar.
Mənə rəsmi heç bir cavab verilməyib. Yüzə qədər ərizəm, surətlər də məndə durur. Yazmışam, heç bir dənə mənə nə şifahi, təhqiqatçı tərəfindən və yaxud da kim, nə də rəsmi heç bir cavab verilməyibdir.
Aydındır, gəlin belə danışaq. Tural bəy, gəlin belə danışaq da. Siz... Mən qaynar xət verilişini hazırlayıram. Qaynar xət verilişinin eyni zamanda aparıcısıyam və sizin şikayətinizi araşdırmaq lazımdır. Təhqiqatçı ilə danışmaq lazımdır. Haralara müraciət etmişsiniz, sizin ərizəniz lazımdır və s. və ilaxır. Bunun üçün sizinlə ayrıca görüşmək lazımdır. Bizim prodüserdə sizin nömrə var artıq. Mən sizinlə əlaqə saxlayıb sizi dəvət edəcəm. Ola bilsin ki, üzümüzə gələn şənbə günü sizi dəvət edəcəm Azadlıq Radiosuna, studiyaya və danışdıracam sizi və sizdən nömrələri götürəcəm. Biz təhqiqatçıyla da əlaqə saxlayacağıq. Qarşı tərəflə, əgər siz əlbəttə o vaxta qədər bizə qarşı tərəfin də əlaqə nömrələrini tapa bilsəz, biz onlarla da danışacağıq və sizin məsələni ictimailəşdirəcəyik, araşdıracağıq. Oldu mu? Bu qaynaq
bəli,
oldu. Çox çünki yəni siz kifayət qədər deyirsiniz 100-dən artıq müraciət eləmişsiniz, sizə cavab verilmir. Heç özünüz də bilmirsiniz, iş təhqiqatdadır, istintaqdadır, cinayət işi başlanıb yoxsa xitam verilib, nə yerdədir, sizə ümumiyyətlə məlumat verilməyib bu barədə. Biz bunu araşdırmalıyıq, bunu araşdırmalıyıq və ortaya çıxartmalıyıq. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Və mütəxəssisin əlaqə saxlayacağı əzizlərcilər 4:47-42 xidmətinizdədir. Yarım saata yaxın vaxtımız var. Zəng edin. Efirə qoşulun. Hüquqşünasa sualınızı bildirin. Efirə çarəsi Azadlıq Radiosu nöqtə az internet ünvanımız 050-744-1017 SMS xəttimiz açıqdır. Suallarınızı SMS şəklində göndərə bilərsiniz. Toğrul yazır Bakıdan. Salam, mən bir yaşlı qadını himayəyə götürmüşəm. Rusdur, Azərbaycan vətəndaşıdır. Burada evi var idi. Sökülmə zonasında olduğundan mənə əmlakına etibarnamə də verdi. Oranı söktülər, mənə pul verdilər. O pulla başqa mənzil aldım. Bacımın adına. Alınan evin kupçası yoxdur. Deyirlər ki, kupçasız evi hətta arvadın adına olsa belə vəsiyyət edilə bilməz. Qadın isə hal-hazırda heç yerdə qeydiyyatda deyil. Mən onu öz yaşadığım mənzilə qeydiyyata aldıra bilərəmmi? Öz evimin kupçası var. Bir də necə edim ki, qadın mənə vəsiyyət edə bilsin?
Vəsiyyətnamə
versin.
Demək
evi qadının adına alıb da yəqin ki
qadının adına yox
vəsiyyətnamə istəyir axı
o vəsiyyətnamə
bacısının adına öz bacısının adına alıb
yəqin. Demək bu həmin o rus qadını götürübdür onun artıq evi sökülüb evi kupça yanı ki çıxarışlayıb yanı mülkiyyət
artıq qadın mülkiyyətçi deyil
mülkiyyətçi yox deyil
bacısı onu, da mülkiyyətçi yəni
bacısı da ki alıbdı öz başına tikindi alıbdı yəni orada
kupçasız alıb
kupçasız o da heç bir bağışlama verə bilməz və salam da başqa da nə var ki
yəni əvvəl çıxarışı həll eləməlidir yəni ümumiyyətlə çıxarış oldu olmadı o xanımın o qəyyumluğa götürdüyü himayəyə götürdüyü qadının artıq bu mülklərə onsuz da
adiyyəti yox heç bir adiyyəti yox
çıxarış almaqsa artıq başqa bir mövcudur
bəli, yəni, bəli.
Yəni çıxarış almayana qədər heç bir əməliyyat apara bilməz o mülküsündə. Və Vüsal bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Vüsal bəy.
Salam əleyküm, axşamınız xeyir.
Buyurun dinləyirik sizi.
Vəkildən mən bir dənə söz xəbər almaq istəyirəm.
İkisini alın, buyurun.
Mən uşaqlara unvanlı sosial yardım alınmaya.
Alırsınız, bəli.
Deməli bu mən ay-bay bu gün pulu verirəm də, bu 10 manat 50 qəpik.
Danışığımızdan hiss olunur ki, Neftçalardan zəng vurmusunuz,
Neftçalardan.
Necəsiz?
Salamatçılıq, sağ ol.
Qaynar xət verişin daimi
bəli. Deməli mən o bilmək istəyirəm ki, mən indi əsəblə pensiyalı.
Nə ilə alırsınız?
Əsəblə də əsəblə.
Pensiyanın üstündə əsəb də verirlər sizə, bu anlamadım.
Əsəb xəstəliyinə də başa düşdür.
Aha, biraz aydın danışın. Buyurun.
Mən o indi o pulu verməliyəm, verməli deyirəm, o bilmək istəyirəm.
Hara verməlisiniz?
O, verim ki, pulu verirəm mən, ay bay.
Nə pulu verirsiniz ki, siz ay bay?
O, ünvanlı sosial yardım almaqsın.
Hara, onu nə pul verirsiniz?
Ünvanlı sosial yardım almaq üçün pul niyə verirsiniz ki?
O, mən banka ay bay pul verirəm, 10 manat 50 qəpik.
Hə, biraz aydın oldu. Yəni, ünvanlı sosial yardımı, siz vöyünüz var. Siz,
var, vöyünüm var, hə.
Vöyünü var, yəni...
Vergi
verirsiniz və
ay, bu dövlət sosial müdafiə
fonduna bəli pensiyonuna pul verirsiniz.
İndi mən indi ondan sonra indi verirəm indi pensiya alıram da xəstəliyinə özüm. İndi mən o pulu verməliyəm ya yox?
Əlbəttə verməlisiniz. Onun aidiyyəti var ki.
Amma özü pensiyaçı da axı.
Nə başa düşmədim? Pensiya alır.
Əlilliyə görə təqaüd alır. Əlilliyə görə.
Bəli, bəli.
O verməlidir, həmin o pensiyonuna pul verməlidir, pensiya fonduna.
Artıq yox, siz o pensiyonun fonda getməlisiniz, ərizə yazmalısınız ki, siz təqaüdə çıxmısınız.
Bəli.
Aysa, onda mən il-bəil arayışı idarədən almaram da, sosial yardım idarəsi.
Bəlkə, gedin oraya bir dənə ərizə yazın, yana müdiriyyətə verin.
Yox, il-bəlkə bu dokument cəldirsən, o ki, mən burada pensiya fondundan o arayış verirdilər. İndi mən ona onda o əmək əhalinin sosial müdafiə fondu var ya bizdə də filialı. Oradan mən arayış alıb dokumentin üstünə qoymalıyam da.
Bəli, alıb qoymalısı ki, siz artıq əmək yanı ki, təqaüdçüsünüz.
Sağ ol, Allah kömək
olun. Maşallah, qaynar xəttə zəng eləyir, bütün təqaüdləri düzətmişsiniz. Sosial yardımı, təqaüdü filanı.
Bilmək lazım, qanunlu şəkildə mən bilmək istəyirəm ki,
yaxşı edirsiniz, nə problem oldu, zəng eləyin, xidmətinizdəyik.
Hani evim problem o qədər var ki.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əzizlərcilər 436-7742 xidmətinizdədir. Zülfüqar bəy isə telefon xəttindədir. Buyurun, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir. Mən iki sual verirdim. Biri siz sizə adlandırasınız, sizin də hüquqsuna. Mən sahasında qeydiyyatçıyam. Özüm başıda yaşıyam. 2004-cü ildən gəlmişəm.
Biraz möhkəm danışın, möhkəm.
Aha, burada işləyirəm 2004-cü ildən. 2008-ci ildən əmək müqaviləsindən işləyirəm. 2008-də də toprak almışam. 2010-cu ildə 13 ərzi üzərində bir balaca bir ev tutmuşam. Və 2010-cu ildən hal-hazırki vəziyyətə qədər də işıq pulu, qaz pulu ödəmişəm burada. Amma qeydiyyatda deyiləm. Baxıda, yəni ki, bura qeydiyyatında, rayon qeydiyyatında, onun üçün də seçkilərin hepsində iştirak edə bilməmişəm. Onu bilmək istəyirəm ki, yəni, mən, yəni ki, hər hansı qadmasın qaçı qeydiyyata düşüb, hər hansı necə sürürsə, seçkilərdə iştirak edəmək istəyirəm. Yəni, bələdiyyə seçkisi gəlir.
Yox, qardaş, adınız nə oldu?
Parlament. Adım Zülfüqar oldu.
Zülfüqar müəllim, başa düşdük, bir dəqiqə başa düşdük. Bu, siz qeydiyyata, həmin evə qeydiyyata düşmək istəyirsiniz. Onu...
Alo.
Alo.
Dinləyin, indi hüquqşünas danışır, buyurun.
Siz o öz başına tikinti, yəni ki, o biraz torpaq almışsınız, biraz ev deyimsiniz, bu birazlar ki var, ha.
Aha.
Bu biraz dediyiniz yerə, evə, siz qeydiyyata alınmaq istəyirsiniz. O olmaz.
Aha.
Hə, onu, qardaş, o çox mühüm bir məsələdir. Yəni ki, öz başına tikintini bu günləri heç bir...
Evə olmasa da, evə də olmasa da ən azından seçkilərdə iştirak eləmək.
Yox, qardaş, bu seç...
Bu problemlər, belə deyək də, güzəllik...
Mənim qardaşım, yəni bir dəqiqə xaric eləyirəm. Yəni ki, bu seçkini bu işdə bəhanə tutmayın. Siz ora bəyəcəni, siz o işdən çox qəşəy xəbəriniz var. Çox yaxşı məlumatlısınız. Ora düşmək istəyirsiniz qeydiyyata. O olmayacaqdır. Yəni, onu heç bir məhkəmə, əgər onu pasportsuz adətən, məsəl üçün, salmır, deyir, get məhkəməyə müraciət elə. Yəni ki, yaşayış, demək, qeydiyyat haqqında qanunun 5-ci maddəsini rəhbər tutur. Demək, ərzə ilə müraciət eləyəsiniz, pasportsuz yaşayış yeri haqqında qanunun 5-ci maddəsini rəhbər tutub imtina eləyəcək. Siz də onu rəhbər tutub verəsiniz, məsəl üçün, məhkəməyə, inzibati iqtisadi məhkəməyə, o da orada təmin olunmur. Çünki məhkəmə öz başına tikintini tanıya bilməz. Sizə deyə bilməz ki, məsəl üçün, bu adam gəlsin filan ünvana düşsün qeydiyyata. O, demək, o ev sənədləşməlidir. Mən yalnız sizə hüquqi baxımdan söz deyə bilərəm. Ondan başqa məndən nəsə gözləməyin. Yəni ki, siz məhkəmə öz başına tikintini də o halda tanıyır ki, öz başına tikintinin altında yerləşən torpaq sahəsi xüsusi vətəndaşın xüsusi mülkiyyətində olmuş olsun. Siz onun ən azından torpaq sahəsini gedib özəlləşdirməlisiniz öz adınıza. Sonra həmin evə qeydiyyat vəsiqəsi almaq üçün və yaxud çıxarış almaq üçün, ora qeydiyyata alınmaq üçün sonra iddiarici iddia qaldırmazsınız. O uzun bir işdir. Belə, yəni ki, bir müraciətindən alınan bir şey deyir o. Cənab Səkir,
bunu qoyduq qırara. Ən azı biz seçkilərdə iştirak eləmək üçün
mən dedim də, bu seçkini bu işə qatma. O eləməyəcəklər. Seçkiyə əgər siz çox maraq göstərirsinizsə, o qədər canınız yanırsa, yaxın qohumlarınızın birinin evinə müvəqqəti düşün, sonra çıxarsınız.
Bir deyək, qeydiyyatda yoxdur heç yerdə.
Yox, var. Sabirabadda deyir, var. Saatlı da deyir varım.
Hadi gedib orada.
Gedib orada da seçkidə iştirak eləyə bilərsən, istədiyin.
Yox, bir dəqiqə üzr istəyirəm. O, siz harada yaşayırsınız?
Mən saatında qeydiyyatdayım, amma Bakıda Binəqədi rayonu Rəsulzadə qəsəbəsində
evdir ki, bunun vurut, bu evdir ki, bu istəyir ki.
Evi qoyduq qırağa da, yəni ən azından məsələn
olduğu yerdə, olduğunuz yerdə.
Qardaş, olmayacaq. Sən ora qeydiyyat etməyəcəksən.
Olduğunuz yerdə harda qeydiyyatdasınızsa, siz orada yalnız səs verə bilərsiniz. Qeydiyyatda olduğunuz yerdə.
Buyurun. Deyə, ikincini de görək nə deyirsən.
İkinci sualımda yəni elə qlobal kütləvi bir problemdir. Necə? 2009-cu ildən Fövqəladə Hallar Nazirliyi mənbələri yarandı. Ondan sonra da daha doğrusu 2006-da 2009-dan fəaliyyətə başladı. Bütün bu Bakı ərazisində olanları bu obyektləri siqnalizasiya quraşdırdılar. Kvadratı 12 manatda. Və ot söndürən aldırdılar və sığorta elətdirdilər obyekti. Bundan sıxlar getdilər. Sonra növbəti ildə də gələk sığortanı ot söndürənin zafraqqasını yoxlayıb gələncə gedirdilər. İndi son 2 ildə bu il 3-cü ildir ki, həmin o bu əraziyə baxan bir fövqəladə hallarla işləyən bir dərəcə şeydə olub, hər kvadratına 1 manatdan obyektdən pul alır. Pul verdiyin sənin sənədlərin hər bir şey qaydasındadır. Yox, pul verməz isə sənin qadr problemin ki, tutaq ki, Aviyasın tavanına lambinin vurulub, bu tez alışan maaşları bu olmaz.
O, məcəl bu barədə sözü uzatmayaq, qardaş, bir dəqiqə. Bir dəqiqə, həmən o adamın o bir manat istəyən ki var sizdən. Narazılığımız o bir manat istəməsin də sizdən. Həm adamdan yığır da bir manat. O adamın adın familiyasını götürün.
Sən onu tələb edirsən, o
çox... Mən eşidin də mənə. Kimsə pul istəyirsə, bunun qanun başqa şey, pul istəyən başqa şeydir. Yəni, siz o adamın adın familiyasını götürün, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə ərzanə müraciət eləyin ki, filan kəs var, məsəl üçün onun, bu adam gəlib bizdən bir manat pul istəyir.
Mən elə bu sualı ünvanlandırırdım qaynar səhsini aparırsa ki, yəni araşdırsın, bu köməkini girəsin bu məsələdə. Çəkmən 20 milyon 4 başı ərazisində nə qədər abiyyət var?
Haradadır? Bir üzr istəyirəm, haradır bura? Haradan zəngin?
Bu Binəqədi Rəsulzadə qəsəbi.
Rəsulzadədən. Oldu, sizin nömrə var yəqin ki bizim prodüserdə. Adınız necə oldu?
Ha, mən bir sözə deyim, mən indi bu düşdüm oradakı soru ola bilər ki, onlar mənə təlişdirər, qoyla bu sizin səs yazılır. Mən ona deyim ki, səndən şikayət edirəm, o bir mən şantaj kimi deyir, mən də səndən şikayət edirəm, sən məmurlardan nəsə narazısan.
Da, məmurdan narazı olmaq nə vaxtdan cinayət işi sayılıb. Oldu, biz sizinlə əlaqə saxlayacaq, probleminizi verəcəyik. Əgər orada başqaları da sizin kimi narazılıq varsa pul yığımından, siz yəqin ki, onlar da narazılıqlarını yəqin ki, bildirərlər Azadlıq Radiosuna. Biz araşdırarıq və o zaman sizi də tutmazlar, narahat olmayın. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə, müddəsində əlaqə saxlayacaq və probleminizi araşdıracaq. Yoxdur dinləyici. Yoxdursa görək başqa suallar var mı? 2 dəqiqə. Deməli, Nailə yazır ki, Azərbaycan vətəndaşıyam, yoldaşım Rusiya vətəndaşıdır. 2 uşağımız var. Onlar da Rusiya vətəndaşıdırlar. Boşanmaq istəyirəm. Bunun üçün mənə hansı sənədlər lazımdır və hara müraciət etməliyəm? Buyurun.
Bu aslında yani şimdi ha Rusiyada uçurlar. Yani bir yazmır mı?
Amma onun ümumiyyətlə var bir elə bir fərq var. Harda girdilər nikaha? Rusiyada ya Azərbaycanda?
Əlbəttə ki, yəni Azərbaycanda
yəni nikah harda bağlanıbsa orada.
Nikah harda bağlanıbsa oradadır. Bu indi məsələn.
İndi Rusiyada bağlanıbsa artıq Rusiyanın qanunları ilə orada hansı sənədlər tələb olunursa.
Çünki orada uşağın hüquqları orada mı qorunmalıdır? Oranın qanunu. Uşaqlar da oranın vətəndaşı sayılır.
Bəs əgər Azərbaycanda bağlanıbsa nikah?
Azərbaycanda indi bağlanır. Məsəl üçün deyək ki, sonra vətəndaşdır da gedir Rusiyanın vətəndaşlığını 5 ildən sonra qəbul eləyir, qalır orada. Bütün ona baxmayaraq Azərbaycanda deyək ki, bu nikah ləğv oluna bilər.
Aha, amma
ona, Rusiyada da
məsələn
ona
oluna bilər.
Ona məsəl üçün məlumat verilməlidir ki, bu adam deyək ki, gəlsin məhkəmə prosesinə.
Xatirə yazır ki, çox xahiş edirəm mənə yardım göstərəsiniz. Nişanlım Avropa vətəndaşıdır. Ərə gedib onun soyadını götürməyə qərarına gəlmişəm. Lakin elə çox narahatam ki, bu qərar bir neçə problemə səbəb ola bilər. Soruşmaq istəyirəm. Mən nikahdan sonra hara müraciət etməliyəm ki, mənim xarici pasportumda soyadım dəyişilsin. Nikah Azərbaycanda yox, Avropada rəsmiləşdiriləcək. Və yenidən Bakıya qayıtmaq istəməzdim. Çünki bu çox vaxt aparacaq. Buyurun.
Yox, o elə nikah Avropada rəsmiləşdiriləcək.
Artıq oranın yəni soyadını dəyişmək
soyadını dəyişmək istəyirsə, gərək əvvəlcədən əvvəlcədən getməlidir bu burada məsəl üçün deyək ki, qeydiyyat idarələrinə, ZAKS-a.
Müəyyən sənədləri toplamalı.
Orada ilkin o məsəl üçün soyadını dəyişməlidir. Yəni ki, o kişi də nə istəyirsə onu.
Bu nikahdan əvvəl
Nicahdan əvvəl, məsəl üçün, bu adam...
Nicahdan əvvəl o, həmin adamın soyadını götürə bilər?
Əlbəttə götürə bilər, istədiyini götürə bilər. Gedib onu götürməlidir ki, sonra məsəl üçün deyək ki, biz bilmirik ki, o Avropa ölkəsi hansıdır, orada
oranın qanunları nədir?
Orada nikah düşəndə də bunu məsəl üçün dəyişdirə bilər.
Avropada bağlanacaqsa o zaman Avropa
orada dəqiqləşdirmə aparmalıdır o ilkin.
Erkin yazır ki, mən bələdiyyədən fərdi yaşayış evi tikmək üçün torpaq alıram. Ümumiyyətlə bələdiyyə torpaq
satır. Əlbəttə torpaqlar yəni ki, ya dövlət mülkiyyətindədir, ya bələdiyyə mülkiyyətidir, bir də xüsusi mülkiyyət var.
Bilmək istəyirəm ki, bələdiyyənin həmin mənə elə gəlir ki, yalnız bu Hökməli bələdiyyəsində, Abşeron bələdiyyəsində qalır.
Onun bütün bələdiyyədə də onun da ərazisi yoxdur ki. Hər yerin bələdiyyəsi var.
Yox, bütün bələdiyyə torpaq satmağı deyirəm.
Əgər o bələdiyyənin...
Bir rayonlarda qalıb, regionlarda. Bir de Bakı içində isə yalnız Abşeronda qalıb. Əgər... Başqa bələdiyyələr torpaq satmır.
Yox, əgər o bələdiyyənin balansında boş torpaq sahəsi vardırsa, o fərdi yaşayış üçün... Məsələn,
sata bilər,
əlbəttə sata bilər.
Məsələn, Nizami rayon bələdiyyəsi, Keçlə bələdiyyəsi, tutaq ki, Maştağa bələdiyyəsi
və s. O satmaq deyəndə əlbəttə yəni ki, bunların hüquqları və torpaq üç formada torpaq.
Bilmək istəyirəm ki, bələdiyyənin həmin torpağı mənə verməsi üçün notariat rüsumu nə qədərdir və həmin rüsumu kim ödəməlidir? Mən yoxsa bələdiyyə?
Onu necə yəni o?
Təbii ki, alan sənsən.
Alan albaşı ödəyəcək onu. Bələdiyyə sənə həmin torpaq verir, həmin sənə rüsum verməyəcək sənə əvəzində.
Aydındım. Xalid yazır, əgər məhkəmənin hazırlıq iclasında aşkar olunsa ki, iddia ərizəsi buna səlahiyyəti olmayan şəxs tərəfindən yazılıb, imzalanıb, nümayəndə imzalayıb, lakin etibarnamə əlavə edilməyib. Hakim bu halda nə edə bilər?
O iddianı geri qaytar.
Qaytaracaq geri. Şəhva yazır ki, sizi boşanma haqqında bəzi məlumatlar almaq üçün narahat edirəm. Biz yoldaşımla yola getmədiyimizdən mən boşanmaq qərarını gəlmişəm. 7 yaşında bir oğlumuz və 9 yaşında bir qızımız var. Bilmək istəyirəm ki, əgər biz boşansaq, mən uşaqları götürüb ölkədən getmək üçün nə kimi hüquqlara malik olacam?
Buyurun. Əslində o heç ölkədən uşaqları götürüb gedə bilməyəcək. Bunun o ərinin razılığı olmasa.
Məsələn,
100% razılıq.
Bəs bu razılığı bu necə əldə etməlidir?
Heç bir, yalnız elə o ərinin razılığı əsasında, notariat qaydasında. Bəli, təsdiq edir. Müddətli razılıq verməlidir ki, məsəl üçün getməsinə bir də qayıtmasına.
Yəni 18 yaşına deyir uşaqlar, 18 yaşına da
çıxır. Əlbəttə ki.
Bu müddət, bəs müddətsiz verilə bilməz bu razılıq tutaq ki, həmişəlik?
Yox. Yox. Yəni ki, müddətsiz ona görə istəsə də müddətli verəcək, istəməsə də. Müddətli ona görə 18 yaşına kimi verə bilər də, 18 yaşından uşaq yetkinlik yaşına çatdıracaq, qutarı özü gedəcək, özü müstəqil adam olacaq.
Yəni 18 yaşına deyə verə bilər?
Verə bilər.
Tahir yazır ki, Binəqədi qəsəbəsində yaşayıram. Bilmək istərdim ki, hazırda evin kupçasını əldə etmək üçün hansı sənədlər lazımdır və bu sənədlər ümumiyyətlə hara təqdim olunmalıdır? Buyurun. Buyurun, cavab göstərin.
Evi sənədləşdirmək istəyir?
Evi sənədləşdirmək üçün, çıxarış almaq üçün hansı sənədlər toplanmalıdır, hara təqdim olunmalıdır?
Çıxarış əslində almaq üçün...
Ola bilsin, tutaq ki, bir yeni tikilidir, yeni tikilini sənədləşdirmək lazımdır. Bunun üçün hansı sənədlər toplanmalıdır, hara...
Mənzil istismar sahəsindən forma iki alınmalıdır. Məsəl üçün, orada zəruri sənətlər var. Yəni ki, ilkin sənətlər var ki, onlar o var, yoxdur. Yəni, bunlar ən yaxşı halda elə o müraciət eləyər daşınmaz amlakın dövləri reyestri xidmətinə və onlar izah eləyər ki, hansı sənətlər.
Yox, hansı sənədləri? Tutaq ki, ev tikib, heç bir sənədi yoxdur, çıxarış almaq istəyir. Bunun üçün hansı sənədləri toplamalıdır?
Bunu demək toplamalıdır torpağın onun adına torpağın özəlləşmiş şəhadətnaməsi və yaxud birinci, əgər özəldirsə onun çıxarışı məsəl üçün deyək ki layihə smeta bürosunun o plan və ölçüdür məsəl üçün layihəsidir yəni orada
həmin... torpaq və xəritə çəkmədən sonra bəli. İcra hakimiyyətində nəsə lazımdır
razılıq alınmalı razılıq məsəl üçün məktubu tikilməlidir əlavə olunmalıdır ora
Bunları yığıb toplayıb para təqdim etməlidir.
Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətinə.
Aha, aydındır.
Və onlar nümayəndə göndərir, gəlir, həmin mənzilə baxış keçirir və ölçü bir texniki pasport verir. Yəni ki, evin çertiyoju çəkilir və kvadrat metr ölçülür və yazılır axı çıxarışa.
Və belə bir sual var. Tahirin sualını oxuduq. Mən şəhid ailəsiyəm. 20 yanvar hadisəsində atam şəhid olub. 2001-ci ildən ev növbəsinə dayanmışıq, amma ev ala bilmirik. Anamla birlikdə xalamın evində yaşayırıq. Bakı icra hakimiyyətindən tutmuş, Sosial Müdafiə Nazirliyinə qədər müraciət etmişik, amma nəticə yoxdur. Növbədə 4-cüyük. Bu haqda başqa hara və necə müraciət edə bilərik?
Əslində, heç hara. Onu elə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti məsəl üçün verir deyəndə onlar o siyahını onlar müəyyənləşdirir. Və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə əgər o baxır, hansı tikəcəkdir, o pulu, o binanın tikintisi hansı Bakı icra hakimiyyətinə, məsəl üçün ayrılıb verilibdisi və yaxud Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinə məsəl üçün köçürülübdür ki, o bina tikilsin, paylansın, hansı məsəl üçün əhalinin hansı...
Əgər müəyyənləşdirsə ki, növbədə dördüncü oğlu olar, tutaq ki, ondan sonra növbədə olanlara ev verilib, ona yox, o zaman məhkəmə müraciət edə bilərmi?
Əlbəttə. Yəni, əgər həqiqətən onun əlində ehlansına bir fakt varsa, başqa nəyə bilər ki, o məsəl üçün? Başqa yol qaldı.
Bunu Şakir yazmışdı və...
Amma rəsmi fakt olmalıdır o.
Belə bir sual var. Mümkündürmü mənim adıma olan evin sənədini mənim evimdə qeydiyyatda olan bir şəxs məni məhkəməyə verib evimin sənədlərini ləğv etmək istəsin? Ehtiram yazıb, buyurun. Onu, yəni evdə qeydiyyatda olan evin mülkiyyətçisinin sənədini ləğv elətdirsin.
Demək, qanunda nəzərdə tutulur ki, mülkiyyət sahibi olmayan şəxs də öz hüquqlarını müdafiə edə bilər. Yəni ki, orada əgər o propiskada belə deyək də qeydiyyatda olan adam məsəl üçün bunu ləğv elətdirə bilməz əslində. O mülkiyyət hüququnu necə ləğv elətdirə bilər? Onun nə hüququ var ki, o qeydiyyat, yəni orada qeydiyyatı var və salam da, istifadə hüququ var. Yaşasın da.
Və növbəti sual. Köhnə mənzil sahiblərinin qeydiyyatdan çıxarılması üçün məhkəməyə müraciət etməliyəm. Bunun üçün ərizəni necə yazmalıyam? Biz buradan necə başa salaq onu?
Hə, o, demək, yəni, köhnə, necə, demək belə deyək.
İddianı necə qoymalıdır, bunu bilmək istəyir.
Aslında bunu mən deyirəm, qoy bilsinlər. Yəni ki, bu köhnə mənzil sahibləri deyir. Yəni ki, köhnə mənzil sahibləri bu ev alır, məsəl üçün. Deyək ki, məndən ev alıbdır, mən demişəm ki, bir ay mənə vaxt ver, çıxarıq da biz bu evdən. Adətən belə olur. Məsəl üçün, o məndə bu bir
qeydiyyatdan
ay...
Qeydiyyatdan çıxarılmaq.
Əlbəttə ki, qeydiyyatdan çıxacaq bir aya, məsəl üçün, biz hələ öz ev ala bilməmişik, bizə bir ay vaxt vericim. Həmin bir ay olur, məsəl üçün, bir il, deyək ki, onu biz də çıxıb çıxmırıq, o eləncənə qeydiyyatdan çıxartmaq üçün eləyir bu işi. Orada demək, mülkü məcəllənin 203-cü maddəsi var. 203-cü maddə birbaşa həmin məsələ ilə əlaqədardır ki, mənzil məsəl üçün məhv olduqda, təbii fəlakətdən, alqı-satqı rəsmiləşdirildikdə mülkiyyət hüququ itirilir. Mülkiyyətə olan hüquq həmin
yəni, bak, bunun proseduru necədir?
Çox
o əvvəlcə pasportla müraciət.
Yox, heç bir orada bu pasportla yox. Bunun pasport stolu adiyyatı olmayan bir işdir.
Amma qeydiyyatdan çıxarmaq üçün ora müraciət olmalıdır.
Bu qeydiyyat bir başqa qeydiyyatdır burada.
Yox, mənzilə qeydiyyat.
203-cü maddəyə məsəl üçün yalnız ümumi o məhkəmələr baxır. O istifadə hüququnun xitamıdır. İstifadə hüququna ümumi məhkəmə baxır. Pasport qeydiyyatına, bəli, inzibati məhkəmə baxır. Bu adamların oradan istifadə hüquqlarına, yəni ki, o ev ki, satılır, alqı-satqı müqaviləsi bağlanılır. Yəni ki, o həmin bu adamların orada, yəni qeydiyyatda qalması güya istifadə hüquqlarının qalması deməkdir. Məsəl üçün, deyilə iş burasıdır ki, bunlar o evə bütün hüquqları itiriblər. Həm istifadə hüquqlarını itirirlər, həm oran mən mülkiyyət hüquqlarını satdı, alqı-satqı elədiklərinə görə mülkiyyət hüquqlarını itirirlər. İş burasıdır ki, mülkiyyət hüququ itəndən sonra da bunların orada istifadə hüququ da saxlanıla bilməz. Yəni, çünki alqı-satqı zamanı hər bir orada qeydiyyatda olan vətəndaş alqı-satqı zamanı gedir notariat kontorunda razılıq verir həmin evin satılmasına. Əgər razılıq vermirsənsə satılmasına, demək sən burada istifadə hüququndan söhbət gedə bilməz.
Bəli, artıq pulunu almışsan.
Bəli, pulunu almışsan. Ona görə də, yəni loru dildə elədir. Yəni ona görə də o adamların istifadə hüquqlarına xitam verilməz. Mülki məcəllərin 203-cü maddəsi tərqor çox sadə bir məsəl üçün formada o heç ləğv olunur və sə çıxarılırlar o evlər.
Maraqlı bir sual var, Mahir yazıb. Yazır ki, gələcəkdə icazəsiz mitinqə çıxsam və o zaman məni tutaq ki 500-600 manat civarında cərimə sələr. mən heç yerdə işləmirəmsə, ancaq atamın evində qeydiyyatdayam və orada yaşayıramsa, cərməni ödəmədiyim halda məni nə gözləyə bilər? Bu, gələcəkdə icazəsiz mitingə getmək fikrindədir və indidən tədbirlər görür ki, onu nə gözləyə bilər? Qeydiyyatda olduğum evə həbs qoymazlar ki, buyurun.
Əlbəttə ki, yəni o birinci sənin pulun yoxdursa, 400 manatı ödəmə imkanın yoxdursa, sənin mitingdə nə işin var? Vallahi ben
yok, öyle 400 manatı olmayanlar gelir mitinge. O 400 manatı elde edilmek için yani geleceğe rifahlarını yaxşılaştırmak
için. Aslında bu günleri mitingli ümumiyyətlə heç bir şey yoktu. Həqiqətən de devlet çok güzel devleti yaşamalı devlet.
Bu başka söhbətdir. Gəlin sual cavablandıraq hüquqi tərəflərini. O qeydiyyatda olduğu evə neyse həbs qoyula bilər mi?
Yok, halbuki yani, 400
manatı. O qeydiyyatda olduğu evdən mülkiyyətçi olmadığı
yok, ora qoyula bilməz.
Gəlib həmin cərmənin əvəzi olaraq neyse müsadirə olduğu
qeydiyyat yəni
məsələn İsa Qəmbərin evindən oğlu cərməni ödəmədiyinə görə gəlib səhv etmirəmsə televizorlarını aparmışdılar, səhv etmirəmsə bəzi əşyalarını aparmışdılar. Amma o sadəcə orada qeydiyyatdadır, yaşamaq hüququ var. Yəni mülkiyyətçi deyildi. Bu qanun yol verir ümumiyyətlə buna, yoxsa bu öz başınalıqdır?
Yəni mən o hisslərinə toxunmasam
da bu olmadı. Bu olmadı. Yaxşı, heç olmasa qanunun tərəfini deyin.
Hüquqi baxımdan yox, əlbəttə. Yəni, o televizor kimin mülkiyyətindədir, o bilinmir ki.
Bunu bilmək
onu müəyyən eləmək lazımdır ki, bu kimin mülkiyyətindədir.
Biz bunu bilmək istəyirik. Və belə bir sual var. Təbrizli bir iş yoldaşım Azərbaycanda ailə qurmaq istəyir. Bunun üçün hansı şərtlər tələb olunduğunu bilmək istəyir. Siz ancaq belə suallardır. İran vətəndaşı olduğu üçün bu məsələnin biraz problemli olduğunu düşünür. Ailə qurması üçün hansı sənədlər tələb olunur? 1. Azərbaycan vətəndaşlığı ala bilərmi? 2. Zaks zamanı ailə qurmaq istədiyi xanımın valideynlərinin olması vacibdirmi? 3 sual var.
O əslində yəni nikah nəinki bu xanım əvvəlcədən də yəni artıq xarici vətəndaşlarla nikaha girib məsəl üçün yaşayan qadınlar və yaxud da insanların biz görmüşük, tanıyırıq da. Yəni ki, burada onun vətəndaşlıq almaq məsələsi fərqli bir məsələdir. Nikaha girmə məsələsi, məsəl üçün, bu da bir fərqli bir şeydir. O ki, qaldı bunun valideynlərinin burada iştirakı məcburidir ya yox. Əlbəttə ki, məcburidir. Kimsə ərə gedirsən, siz yaxşı edirsən.
18 yaşı olubsa,
yəni yaşına çatmış adam ərə gedirsə,
müstəqil qərar verir. Əziz dinləyicilər, qonağımız hüquqşünas Rasim Əhmədov idi. Bir saat ərzində suallarınızı cavablandırdı. Rasim bəy, təşəkkür edirik sizə.
Çox sağ olun,
sizə. Və veriliş boyu bələdçiliyi mən etdim. Esmira Cavadova, əziz dinləyicilər, 436-77-41 həftə boyu xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi bildirin və əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, mən sizin əlaqə saxlaya bilim və sizin şikayətlərinizi araşdırıb hər cümə axşamı, axşam saat 10-da qaynar xət verilişində səsləndirim. Təşəkkür edirik dinlədiyinizə görə, zəng etdiyinizə görə, salamat qalın, çalışın, hüquqlarınız pozulmasın.
Torpaqlarını mənəm siz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur.
podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqqında daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.